ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ፕሬዚዳንት ክልል ትግራይ ያብ ዘሓለፈ ሰሙን ዘሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ብዝምልከት ሓጺር ጸብጻብ ምቕራብ ናይ ዝከር ሙልጌታ ጽብሃ ተወሳኺለዎ
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብቅድሚ ትማሊ ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ጠመተ ብምግባር ዝሃብዎ መግለጺ ዝበዝሕ ግዜ ዝሸፈነ ኣብ ጉዳይ ሰላም ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን እዚ ክልል ጠመተ ዝገበረ እዩ። ኣብ ትግራይ ገጠር ከባቢታት ጉዳይ ምሕዳራን ዳይነትን መሬት ተታሒዙ ጸገማት ይርአ ብምንባሩ መሓውር መሬት ዳይነትን ምምሕዳርን ሙሉእ ብሙሉእ ክፈርስ ተገይሩ ኢሎም።
ስለዚ ኣብ ትግራይ መንግስቲ ካብ ታሕቲ ይቕየር እዩ ዘሎ ብስሩ ሓድሽ መንግስቲ ይጣየሸሉ ካብ ታሕቲ ካብ መሰረቱ እዚ ክንሕግዞ ክንድግፎ ኣለና ማለት ሓድሽ ስለዝኾን ዘሎ ካብ መሰረቱ መንግስቲ ዕረ እንተልዩ ብድሕሪኡ ዘሎ ብዙሕ ግዜ ውን የድልዮ ማለት እዩ ናይ ግዜ ጉዳይ ማለት እዩ።
ካብ ገጠር ናብ ከተማ ኣብ ዝተኻለሉ ከባቢታት ዝነብሩ ሓረስቶት ጠሚቱ ከም ዝተዛረብዎ ድማ ሓረስቶት ዝሓሸ ሂወት ክነብሩ እምበር ናብ ዝኸፍአ ድኽነት ዝኣትውሉ ስርዓት ክህሉ መንግስቲ ኣይደልን ኢሎም። ኣብ ዙርያ መቐለ ዝርከቡ መናእሰይ ዘለዎም ሕቶ መሬት መንበሪ ጠሚቱ ኣብ ከይዲ ኣፈፃፅማ ፀገም ከም ዘሎን ብተወሳኺ እቲ ናይ መቐለን ከባቢኣን ጉዳይ መሬት ዝተሓላለኸ ብምዃኑ ነዚ ንምፍታሕ ፃዕሪ ይግበር ምህላው እዮም ተዛሪቦም። ኣብ ቀረባ እዋን ባንዳ ኢሎም ብዛዕባ ዝተዛረብዎን ተብራህሩ ድማ እዚ ቃል ንውልቀ ሰባት እምበር ሕቶ ንዘቕረበ ሕብረተሰብ ይኹን ፖለቲካዊ ውድብ ኣይውክልን ኢሎም።
ባንዳማ ተላላኪ ማለት እዩ ብቅርሺ ዝዋፈር ብጥቕሚ ዝዋፈር ገሊኡ ድማ ስልጣን ክትረክብ ተባሂሉ ዝዋፈር ማለት እዩ። ሕቶ መጠሻ ዘልዕል ኣይኮነን፣ ሕቶ ሰናይ ምሕዳር ዘልዕል ኣይኮነን። እዚማ ፅጉም እዩ ክፍትሓሉ ዝደሊ ዝተሸገረ እዩ። ወፍሪ ኣሎ እዩ ትግራይ ብቅርሺ ወፍር ኣሎ ቅርሺ ይብተን ኣሎ። እዚኦም ዘለናዮም ግን ውሕዳት እዮም ተምተማ ዝገብሩ ቶም ተላኣ ክትንብሎም እቶም ባንዳታት ውሕዳት እዮም። ምስ መንእሰይ ትተኣሳሰር ምስ ህዝበይ ትተኣሳሰር እንታይ ረኪቡ ኣጀንዳ ተዋሂቦም ዝሰርሑ እኒሁ ክንፈልጦም ኣለና።
እዚ ተግባር እዚ ይፍፅም ኣለው ዝበልዎም ሰባት ሽምግና ካብ ምፅራሕ ተቆጢቦም እዮም። ሰላም ትግራይ ንምሕላው ህዝቢ ይገብሮ ካብ ዘሎ ፃዕሪ ብተወሳኺ ናይቲ ክልል መሓውር ፀጥታ ከም ዝተጠናኸረ ተዛሪቦም፣ እዚ ድማ ተጠናኺሩ ክቕፅል ኢሎም። ቀፃሊ ክራማት ሕፅረት ዝናብ ከም ዝህሉ ትንበያ ሜትሮሎጂ ኣሎ ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ህዝቢ ናይ ምዕቋር ባህሉ ክዕቢ ከም ዘለዎ ድማ እዮም ተዛሪቦም። ብተወሳኺ ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ተመዛቢሎም ዝመፁ ልዕሊ 100,000 ተጋሩ ኣለው እዮም። ካብ ክልል ኦሮምያ ዝተመዛበሉ መንግስቲ እቲ ክልል እግሪ ናይ ምትካል ስራሕቲ ክፍፅም ቃል ከም ዝኣትው እዮም ተዛሪቦም። ዝበዝሑ ተመዛበልቲ ዘለው ካብ ክልል ኣምሓራ ምኳኖም ኮይኑ ግና ምስቲ ክልል ቅድሚ ናይ እግሪ ምትካል ስራሕቲ ኣብ ጉዳይ ሰላም እዩ ዘተዘድሊ ኢሎም። ኣብ በቢከባቢኡ ዝረኣዩ ጎንዝታት ምጥፋእ ሂወት ሰብን ፀገም ኣመራርሓ እናሃለወ በዚ ድማ ኣብ ክንዲ ናብ መፍትሒ ምስጋር ሕዚ እውን መበገሲኡ ሕወሓት እዩ ብምባል ዝግለጽ ሕዚ እውን ዘይተፈትሐ ትክክል ዘይኮነ ኣተሓሳስባ ኢሎም። ሓረስቶት ንእታዋታት ሕርሻ ካልኦት እውን ዝወስድዎም ልቃሕ ስለ ዘይተመለሱ እቲ ልቃሕ ዋሕስ መንግስቲ ክልል ብምዃኑ መንግስቲ ፌደራል ካብ በጀት 200,000,000 ከም ዝቆረፀ እዮም ዶክተር ደብረጽዮን ሓቢሮም።
ብውሕስና ናይ ክልል መንግስቲ ስለዝኾነ ሕርሻ ንዝተፈላለዩ ልቃሕ ዝተዋሃበ ብእዋኖ ስለዘይመለስኩም ውን በጀት ናይ ክልል ክወስድ እየ እዩ። ስለዚ ተደፊና ክንደረፍ ኢና ማለት እዩ በብልቁ ሰብ ልቑሒ ስለዘይመለስ ተቐላል መንገዲ ንመንግስቲ መሓዝ ኮይና ኣለና። ሕዚ ተጀሚሩ ኣሎ ምቁራፅ ልዕሊ 200,000,000 ሕዚ ተቀሪፆም ኣሎ ገና ድማ እዩ ሳዕሰነ ተወሳኺ ኣለና ቁርቁርሲ ኣ ከምዚ ኢሉ መንግስቲ ክሰርሐ ይኽእልን።
ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት እቲ ክልል ብዝተፈለየ ተጠቂሙ እዩ ብዝብል ኣረኣያ ብመንግስቲ ፌደራል ዝፍፀሙ ፕሮጀክትታት ሓደሽቲ ከይስርሑ ንምግባር ምንቅስቃስ ተጀሚሩ ድማ ኢሎም።
ትግራይ ሕልፊ ተጠቂሙ ዝብል እዩ ኣብ ፌደሬሽን ቤት ምክሪ ኣጀንዳ እዩ ብመንገዲ ብግዛዕ ብግዛዕ እናበሉ ፀብፃብ ኣቅሪቦም ኣብ ገሊኡ ተወሰነ ውሳነ ውን ወሲኖም ኣሎ ተጎዳእና ክልላት ከዓ ስለ ዘለና መካሓሳውና ውን እኒሀ ስለዚ ናይ ዓዲ ሪሶርስ ክብዝብዙ ንበይኖም ክጥቀሙ ዝደልዩ ኣካላት ጀሚሮም እዮም።
ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ሚኒስትር ፋይናንስን ኢኮኖሚያዊ ምትሕባርን ኣብ ጉዳይ በጀት ምላሽ ክቡና ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰምረን። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም።